Kakšen odziv Kitajske lahko pričakujemo, če se bo pritisk ZDA s carinami stopnjeval? Peking se s carinami glede na uvoz iz ZDA ne more najbolj učinkovito odzvati.
Res je, Kitajci mu tukaj ne morejo odgovoriti, ker enostavno nimajo ni toliko ameriškega izvoza na Kitajsko. Vendar bi rekel, glavni problem Amerike je ne toliko vrednost samega izvoza kot struktura izvoza. Presenetljivo je, da je ameriški izvoz na Kitajsko pravzaprav kot bi gledali izvoz neke nerazvite afriške, azijske države, praktično gre edino za izvoz kmetijstva, hrane in drugih kmetijskih izdelkov. Medtem pa, ko je kitajski izvoz v Ameriko pravzaprav izvoz neke visoko industrializirane države, gre predvsem za elektroniko, visoke tehnologije in seveda tu je problem Amerike. Naj podam samo en primer, znana ameriška tovarna Apple v svoje izdelke vgrajuje izdelke kar 25 kitajskih tovarn. In če bi Kitajci, na primer, uporabili to kot orožje, bi lahko vsaj za kratek čas totalno zablokirali proizvodno Apple. Tako da te povezave so zelo mnogostranske in verjetno se jih Trumpo in njegov svetovalec Kudrow, gre za ekonomskega nacionalista, niti ne zavedata v zadostni meri.
Zdi se, da je ameriški predsednik Trump spremenil zunanjo politiko glede na predhodnike, na eni strani ustrahovanje, na drugi strani pritisk na države. To bi v prihodnosti lahko imelo negativne posledice tudi za ZDA.
Točno tako. In tudi tu je večdimenzionalni problem. Trump je seveda uspel v pritiskih na šibko Kanado, na šibko Mehiko, z obema je praktično razveljavil sporazum NAFTA in za vsako bilateralno sklenil pogodbe, ki bolj ustrezajo ZDA. Enaka situacija je tudi z Evropsko unijo, ko je zagrozil z carinami na uvoz jekla in avtomobilov, je Evropska unija popustila in skratka uvedla ugodnejše pogoje za izvoz ameriških izdelkov v Evropo. Problem je tukaj to, da Trumpu to njegovo ustrahovanje uspeva. Seveda, ena stvar je te šibke države okoli njega, druga stvar je, če to ustrahovanje prenese na takšni velesili, kot sta Rusija in Kitajska. Problem je pa seveda tudi v tem, da s tem, ko Trump, bi rekel, izsiljuje tudi svoje najtesnejše zaveznice in Evropska unija, Kanada, Mehika, to nedvomno so, si seveda slabi krog podpornikov, krog prijateljev, ki bi skupaj z ZDA delovali proti, recimo, če je potrebno, takšnjima država, kot so Kitajska in Rusija. In torej, to je druga plat problema. Se pravi, prvič, ustrahovanje ne more biti učinkovito proti takšnjima velesilama, kot so Kitajska in Rusija. In drugič, izgublja krog prijateljev, zaveznikov, ki so pravzaprav skozi celotno zgodovino bili na ameriški strani in so seveda zelo pomembni v ameriški strategiji, torej vsaj do sedaj, ko je šlo za strategijo, torej nekakšnega obvladovanja celotnega sveta.
V odzivu na ameriško politiko smo priče povezovanju naprimer Turčije in Rusije, pa tudi Kitajske in Rusije, tudi na vojaškem področju, zdaj ste izvedli vojaške vaje pred nekaj dnevi. Je to nevarno?
S to svojo politiko, torej izsiljevanja Rusije, konkretno tale ukrep, Amerika je napovedala torej izolacijo kitajske vojske, kar je seveda smešno, ne? Se ne moreš ti proti kitajski vojski sankcionirati. Rusi so povedali, da je njihov ukrepanje sankcije proti Rusiji so že 60 v vrsti. Seveda nobene sankcije, ne proti Rusiji, ne proti Kitajski, tudi proti Iranu, tudi proti Severni Koreji ne morejo delovati s strani Amerike, če tukaj nima podpore, naprimer zlasti Kitajske. Če bodo Kitajska, Rusija, torej prosto trgovali z Iranom, prosto trgovali s Severno Korejo, seveda v neki učinkoviti blokadi ne more biti govora in dejansko, kar se dogaja, je to, da se dobršen del držav, torej ne samo te, ki sem jih omenil, gre tudi za države jugovzhodne Azijo. Rusija je, naprimer, pred kratkim ponudila japonski sklenitev pogodbe o sodelovanju. Ne? Kot sem že rekel, Turčija je bila, naprimer, vabljena na te vaje, kjer so bili Rusi, Kitajci in Mongoli. Se pravi, gre in vemo, da je tudi torej, Evropska unija, torej zlasti Nemčija, so zelo skeptični glede možnosti nadaljnega sodelovanja z ZDA. In to je pravzaprav največji kiks, pravzaprav, ki si ga Trump sedaj privošči, da odganja vse svoje dosedanje, torej dolgoletne, desetletne prijatelje ZDA in zaostruje odnose z državami, ki so jih prejšnji predsednik, od Obama, celo Bush, pritegovali v Zahod, torej enako za Kitajsko, za Rusijo, za Iran, skušali so jih napraviti odgovorne države znotraj nekega zahodnega kulturno-političnega bloka, medtem pa, ko Trump z temi divjimi pritiski na te velike države pravzaprav zaostruje tudi politično, ekonomsko in seveda tudi vojaško stanje v svetu.
Profesor Ferfila, najlepša hvala za ta pojasnila.
Hvala lepa vam.